Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis. Tarkite.
Norėjau ne pirmą, bet labai pasitengsiu trumpai. Aš labai nebūnu čia. Susikaupė labai daug įvairių patyrimų, kai kas užsimiršta, kai kas neužsimiršta.
To. Ne patyrimų mums čia reikia. Dvasinio mokymo. Prie arbatos patyrimai. Čia yra.
Tada galbūt aš prie arbatos pasakysiu.
Teks būti ilgiau šiandien.
Tai kita vertus, patyrimais tu savo dvasinį mokymą gali tik tai palengvinti suprasti.
Aš nežinau, kaip tai vardinti, ar tai dvasinis mokymas, ar tai patyrimas. Todėl aš susilaikysiu nuo bet kokios, sakykime, frazės šitą atveju. Jeigu galima, aš pasitengsiu trumpai. Visų pirmiausia, mano naujas toksai atradimas, kad aš prieš kažką tai sakant truputėlį sekundę pasimedžiu ir paprašu, kad šitam pasakojimui nebūtų mano ego. Nes aš pastebėjau iš savo, kad aš noriu kažką tai kitiem papasakoti, labai dažnai tai norisi pateikti, kaip va, aš supratau, aš kažką tai žinau, aš. Ir pasimedžiu, kaip tada išsekina. Kaip tada išsekina ir kai jau labiau, kai tu pamatai, kad kitas žmogus tavęs nesupranta, o tu tiek savęs įdedi, tada tokiai pasijunti išsunkta kaip kempinė. Ir aš labai tikiuosi, kad šitam pasakojimui nebus mano aš. O gal ir bus?
Minutė, pertrauksiu. Tai kas tu esi, jeigu nėra tavo jo aš?
Aš noriu pateikti mokymą.
Ne. Aš klausiu tavęs kaip asmens. Kaip tu gali būti be savo jo aš? Jeigu tu sakai, va, tai yra mano ego ir aš noriu, kad jo nebūtų, tai kaip tu būsi asmo be ego?
Aš man, tai jūs paaiškinsit vėliau, gerai? Aš nenoriu dabar lysti į šitą diskusiją, galbūt aš ne tą žodį pasakyti, nes aš manau, kad bus daug nuklydimų šitam pasakojime, ką galima bus susėti į vieną ir taip truputėlį sutrumpinti laiką ir leisti kitiems, jeigu jūs nieko prieš.
Prašau.
Taip, daugam sakiau, daugam nesakiau, bandžiau stoti į teologijos antrą magistrą. Neprieimė. Tik tu nedavė finansavimo.
Dabar.
Tai yra labai daug, labai fainų buvo patikta. Bet visų pirmiausia, tai buvo susiję, kodėl aš tą iš karto ir pasakiau. Urantijos knygoje yra parašyta viena vieta, kada Kristus savo apaštalams pasakoja, ten apie vieną sentenciją kalbantis, kad žmogus gali skirtingai priimti tą pačią žinią. Tai žmogus mato materialinėmis akimis, žmogus mato etinėmis akimis, kuris tikrai čia yra tobulesnis už materialinės akimis, žmogus mato filosofinėmis akimis ir žmogus mato dvasinėmis akimis. Ir šitas patyrimas, kada aš bandžiau stoti į teologiją ir religinį švietimą, mes tarp šitą motyvacinę pokalbę ir kol skelbę turėjom pakankamai daug laiko, 3 valandas, ir nuėjom į kavinę 3-e. Aš, kaip ten dabar jums pasakysiu, buvo vienas vyrukas, kuris yra baigęs teologiją, po to baigęs magistrą teisę ir dabar vėl bando stoti į religinį švietimą. Ir buvo viena iš Raseinių moteris, kuri nori būti tikybos mokytoja, todėl jai reikia šito išsilavinimo. Vienas, mes labai ilgai kalbėjom. Nenaudoju frazių, kurios gali būti nesuprantamas, pagrindas rėmiausi tokiomis frazėmis. Dvasinio stuburo stiprinimas, vidinės žmogaus ryšys su tėvu arba su dievu ir taip toliau. Ir mes labai su šito, kur teologija baigs, labai įsivėlėm tokias diskusijas gilumės. Kame svarbiausia, jisai suprato, plus kai kur aš jį tenai pataisiau, švelniai pataisiau, ne kardinaliai nukirsdama, jisai taip pat minutės topirį, nu taip, nėra taip pasakyta. O įdomiausia tame, kad kas žada sėdinti šitą moteris, jis sėdi ilgą laiką ir tau, aš nieko nesuprantu, apie ką jūs čia kalbate. Mes kalbėjom lietuviškai. Mes visi trys pirmą kartą susitikę esam. Nekalbėjau jokios priešistorės, nieko nėra buvę. Ir visi trys bandom, nu, sakykim, dvasinį žmogų auginti dvasinį stuburą. du žmonės puikiausiai susikalba, nu žinoma, jis sutinka, nesutinka, tenai tie yra niansai, bent jau supranta, apie ką kalba. Trečia tokia pati moteris, aš visiškai nieko nesuprantu, apie ką jūs kalbate. Aš ką norėjau privesti, tam yra vat, Kristaus pasakymai apie skirtingas akis, kuriomis mato žmogus. Todėl ir mes mokydami, mes turim suvokti, kad žmogus gali matyti taip, žmogus gali matyti taip, žmogus gali matyti taip ir taip. Kitas, mes su šitą moterimi ėjom link autobusų stoties, nes mes iš Asinių. Ir čia prieš 2,5 metų buvo tas patyrimas Kaune, kada aš vargėtą sutikau, aš čia pasakau jums. Ir aš jai pasakau, kaip aš yra tai, tos istorijos tiesnys, kai padaviau prašymą į teologiją, aš eidama šitą pačią vargėtą mačiau vėl. Jis sėdėjo panašioje vietoje, ne visai toje pačioje, lygiai taip pat ant kardono, lygiai taip pat ištiesusi rankutė, bet jinai meldėsi. Taip, jinai kalbėjo tėvė mus, aš praeidama girdėjau. Bet jinai meldėsi. Ir aš norėjau pasakyti, va, kaip svarbu žmogui kitą kartą, va, ta, tiek to, jinai meldžiasi tą tradicinę maldą, bet jinai prieš 2,5 metų visai nesimeldė ir buvo tokiam dideliam nuosmukiui, kad jinai nebenorėjo gyventi. Taip, jinai atrado tradicinį maldoje atomą, bet jinai meldėsi. Jinai nesuprato. Jinai nesuprato, kokia ta malda, nu ir kas sako, mes įsimokam tą tėvę mūsų. Jinai nesuprato žmogus to vidinio, dvasinio, va tos, nu, už ko tu gali užsikabinti. Ta prasme, ką aš noriu pasakyti, tame, kad žmogus akis kitą kartą matydamas tikrai gali būti užmerktos. Ir tu gali jam sakyti dvasinius už tas frazes apie tėvą, apie rojus trejybę, apie minties derintojo. Jisai nesupras, nes jisai mato. Matai, kadomis akimis. Jam reikia stebuklų, jam reikia ženklų, apie galvą dabar buvo. Jam reikia parodyti, kaip ir viena, ne vienam apaštalui, tenai buvo pora apaštalų, kuriems reikėjo parodyti, pasakyti. Prie tokių žmonių turbūt turi būti irgi tam tikras prieimas, nes jisai, tas atotrūkis tarp materialaus matymo ir dvasinio matymo yra labai didelis. Tokiam. Tai vienas, nu nežinau, netrumpas, turbūt išėjo. Kitas mokymas, patyrimas, net užstrigau, kaip pasakyti šitą. Taip pat norėčiau vat, pradėti nuo Orantijos knygos, kada apaštalai negalėjo pateikti mokymų ir įtikinti, neprisimenu kokios mėsmės, ar tai filosofą ar kažkas tai, o Kristus labai lengvai tą padarė ir apaštalai klausė Kristus, kodėl mokytojų taip yra, kodėl taip yra, kodėl mes negalėjom jam tos pačios tiesos pasakyti, o vat jisai su tavim pakalbėjo, viskas ok, viskas puikiai, klausė, jisai suprato. Ir Kristaus pasakymas buvo, nesistenkite į žmonių atimti to, kas pas jūs yra šventa, stenkitės tik tai pridėti. Ir tai, kas yra nereikalinga, plečiant tą pridėjimą, savaime atkris. Tas pats teologijos fakultetas, aš sėdžiu motyvaciniam pokalbį. Trys rektoriai, projektoriai, kas ten nežinau buvo, sėdi sovidus ir manęs klausė, kokia yra dabar jūsų motyvacija čia mokintis. Aš kalbėjau, nu, pakankamai ilgai, neto pavyzdžių daug pakalbėti yra, bet aš kalbėjau apie tai, kaip svarbu yra ugdyti žmogus dvasinį stuburą. An kiek problemų įsisprendžia, kad yra ta tvirta pati kertinė šaknis. Ir kaip žmonės bando spręsti psichologinės problemas, jeigu yra supūgusi šaknis, dvasinis stuburas. Lapelį negali tam kartui palaičius trašomas, bet jeigu stumpalaikis. Priežastis pati šaknis yra supūsti. Įdomus toks dalykas, nu reakcija nebuvo, tai nei žodis, nei niekas sėdėjo, visi keturies vietinimo ir taip visi į vieną ritmą galvą linkčiojo. Tai va tas toksai vaizdas, vėl ką aš noriu sakyti, kada tu kalbi, nebandydamas iš jų kažką tais išrauti, kažką tais tokį, o nori tikrėti, aš nežinau, ar tai jiems kažkas tai buvo naujo, gal tai nebuvo naujo, gal kažkas tai vat, jiems tik tai praplaukė. Bet tas vaizdas, kad jie visi keturi sėdi ir taip pat į ritmą linksi galvą, nu, man tai, pavyzdžiui, buvo tikrai mielas. Čia arba pasireiškia. O paskutinis dalykas, tai apie mūsų sestės laimas išėjimą, aš norėčiau, jeigu galima pasakyti, nu, aš girdėjau labai daug diskusijų, kodėl, kas, sakyme, einant į gyvojų kelių, Aš sakiau, kai kurio mūsų sesėm, galbūt broliam. Galbūt mes labai sureikšminame. Mes visi turim, esam dvasinės asmenybės ir turim šitą apalką. Ir mes jį turėtum nusimesti. Anksčiau ar vėliau. Svarbiausia yra, mūsų sesė oriai peržengė šitą ribą. Jinai peržengė žinodama, suvokdama ir pilnai jausdama. Ir aš manau, bent jau aš galvodama apie save ir savo, va, kada ateis ta riba, ir šiai dienai, kokias aš tas baimės jaučiau, kas jinai bus ir visa kita, tai yra labai svarbu. Niekada, niekaip, bet kaip tu išeisi. Ar košmare bijodamas, ar pasitikėdamas ir oriai suvaldomas. Kad tu įsigrasnė būtybė, kad šitas apautas anksčiau ir vėliau, jis tai turės nukristi. Ačiū.
Ačiū tau. Taip. Ir mokymai, iš tikrųjų, buvo ir mokymai, ir tavo patyrimai. Bet ego mes turime visi, asmenybė turi ego. Net ir rojaus trejybės trys asmenys yra visuminė asmenybė, aš esu, taip pat turi ego. Be ego negali būti asmenybės. Bet mes turim va tą gyvulinį ego, kuris viską sau, alkūnėm nustumt kitus, save iškelt. Tai va čia yra gyvulinis ego. Jis ne žmogaus ego, tai yra gyvulio, žvėries ego. Nugalėti sporto varžybose, tarp valstybių konkurencijoje, kare nugalėti, viską naikinant, o save iškeliant, šeimoje, aš šeimos galva, tu privalai klausyti. Tai va čia yra tas gyvulinės ir žvėries ego. Tuo tarpu dieviškasis ego, mūsų asmenybės ego, tai kada tu atsiveri tam gyvajam asmenybės šaltiniui, saviesiam dvasiniam tėvam, ir tu, kaip ir jie, savo ego dalina visiems, ne save iškeldami, bet jie dalina savo meilę. Ir va tada atsiranda, vat mūsų atveju, kadangi mes esam dvasinė asmenybė, bet pirmajame laiptelėje, kuris vadinasi žmogus, mirtingasis, geriau įvardinti mirtingasis, kadangi mes ir po pažadinimo vis tiek išlieka mirtingieji, kadangi tai liudija mūsų pradinė evoliucinėje pakopoje grandį, nuo ko mes pradėjom kilimą iki rojaus, nuo mirtingojo. Tai šita prasme, va, tas žmogaus laiptelis, tikrasis žmogus ir buvo Jėzus. Jis turėjo savo ego, bet jis vykdė tėvo valią. Jis savo ego pašventi savosios valios suleijimo su tėvo valia visą gyvenimą. Ir štai tada jo ego visą laiką dalino šviesą, meilę, gailestingumą. Ir tas ego ne save aukštino, bet visą laiką kėlė tėvą. Jeigu tokia yra tėvo valia, tai tu gali pasireikšti ir blogio veiksmo prieš mane. Nes jeigu būtų tėvo valia kitokia, tu nepasireikštum. Žodžiu, tėvo valia tau leidžia pasireikšti, net ir jį nukryžiuojant. Tai va, mes ego negalim išnaikinti, bet mes jį turim iš to gyvulinio agresyvaus, savanaudiško ego iš tikrųjų paversti dvasiniu asmenybės ego. Ir tada liejasi išmintis, kadangi tas dvasinis asmenybės ego, jisai ima tą ego iš rojaus trejybės ego, trijų asmenų, ir aš esu visuminės asmenybės ego. Tai šita prasme, mes turime tą ir išmintį dėl to, nes mums jie lieja išmintie šaltinis ir centras. O tai kodėl tavęs nepriėmė, kai tau linksėjo visi keturi galvą?
O todėl, kad sakė, per 10 darbo metų, ten jie dekano, kad sakė, nebuvo tokio aplūdžio stojančių, prieš 3, prieš 5 metus baigė va šitą fakultetą, o aš esu iš kitur visiškai. Nu, sakė, nebuvo, sakė, taip, kad toksai būtų aplūdis, va, stojant. Ir sakė, tikrai, sakė, kitais metais nebus, atvažiuokit ir taip toliau, ir panašiai. Jie vis tiek turėjo pirmenybę teikti, kad baigė šitą fakultetą, kad baigė ir toliau tęsė magistrą. O ne tie, va, kas visiškai su kitais mokslais yra. Vadinasi, tokia buvo tėvo valia.
O. Tave reikia apsaugoti nuo tų teršalų, kuriuos būtum gavusi tenai. Ir tave tada būtų daugiau, reiškia, šitoje šviesos jau šviesoje, kurią tu patiri viduje. Staiga tau primeta kaip į medaus statinę deguto šaukštelių. Ir tada tu viso to medaus nebenori ragauti, nes jau yra su degutu.
Tokia reakcija buvo absoliučiai visų, kaip at jūsų kas žinoja, kad aš stoju.
Taip.
Saka, vadinasi, saka, kažkas tai tikrai tave saugo.
Apvaizdos, apsauga, taip. Nes ir tu nebuvai nuo širdį, kada tu kalbėjai jiems. Taip. Nes tugi kalbėjai ne tai, kad tu jauti ir ką tu nori jiems pasakyti, o kad per daug jų neapakinti, kad jie dar suprastų tave.
Tik ir aš noriu įstoti, aš noriu, kad priimtų.
Tai va. O ko tau? Tu nori įstoti pas tuos, kurie yra mažesni, būdama didesnė. Taigi tu negali susitraukti ir sutripti jų vynmaišius, seno vyno ir senus vynmaišius. Nu, jaunas vynas, tai reikia turėti jaunas vynmaišius. O tu norėjai tada įlysti iš vidaus ir sugriauti jų visą tą sistemą iš vidaus.
Aš jau tai toks ir buvo, kad karyštas noras.
Yra tokių tenais, kada aš nueinu į Hyde Parką, yra kažkokia žydų sekta, kuri, taigi, žydai skaito tik Seną testamentą, ar taip, ir naujo jie nepripažįsta, bet yra vienas toks vyriškis, kuris apsimauna kelnes ir yra, ten aišku angliškai užrašyta, Jėzus yra viešpats, bet skaito tik viską iš Seno testamento, tai tu būtum pasiemusi vieną ranką kryžių į kitą randį ir paskui ėjau.
Nežinau, kaip tenai būtų, aš ilgai galvojau, kaip iš tikrųjų tenai būtų, kas būtų, bet tik tai toksai, aš va taip labai daug tikrai meliuosiu, kad sakau, jeigu negaliu nieko tenai padaryti, kad aš ir neįstoju. Kad aš mažu neįstoju, viskas uždedu kryžių, o ne tai, kad aš įsigandau, kad aš padėjoju, kad kažkokiu prisigalvoju, viskas išėjo tik tai gerą.
Taip.
Mes visi vaikštom taip, kaip yra prie žiūrų tokios linguojančios pelkės. Nu, ne pelkė, ten yra dar keletas metrų.
Kemsynai.
Vandens, o viršum yra toks kaip...
Spangolynas.
Ne spangolynas, ten yra šaknų raizginys ir gali eiti. Ir mes visi vaikštom, o tu norėjai tą liūną įkristi, bet neleido tą vyrojos tarybę.
Ne, aš irgi turiu mokymą. Noriu...
O tu į kur stoji?
Aš norėjau stoti teologiją, bet buvo senai, bet man
kunigų seminarija ten arčiau tavo kaune.
Taip susiklostė ir tiesiog finansiniai reikalai šitą dalyką nulėmė, kad net nebandžiau. Noriu dar kartą patvirtinti iš tų besiveriančių dvasinių akių ir savo patyrimu, savoju. Aš, koks yra gailestingas mūsų kūrėjas, rojus trybė, aš esu. Ir gali daugam nepatikt, ką aš pasakysiu, bet kadangi rantai, vieni daugiau, kitie mažiau atsivėrė yra, o gal aš ir klysiu, Algimantas pataisys, rojus trybė, aš esu. Laikė ir erdvėje žino, kiek mums reikia pagyventi ir kokia jinai yra gailestinga, kad mūsų tas gyvenimas trunka amžinybės prasme akimirksnį. Ir iš to aš išvadas padariau, kadangi buvau 2 paras prie jūros. Ir kadangi rojus trejybė mus sutvėrė pagal savo atvaizdą, bet absoliuti dauguma galvoja, kad mes tokie turim būti savo, nes jie įsivaizduoja ir Dievą, kad kaip kažkokį tai asmenį, kuris turi apvalkalą. Ir filmuose visur jisai yra vaizduojamas, jeigu reikia tai perteikti, kokį nors žilabarzdžių, kokį nors brandžių vyrų tokiu,
vienišiumi kažkur tai aukštai šviesioje erdvėje. Na, jie nežino, kad kūrėjas yra grinoji energija, grinoji dvasia. Ir kas ta dvasia, jie nieko nežino. Tai va tie mano pastebėjimai pležė parodė. An kiek mes esam nusiritę, an kiek viskas čia yra sumalta per maltą ir iš neto galo daroma, statoma, kokie yra tie baisūs žmonės, žiūrint fizinėmis akimis. Aš kažkada tai sakiau mokymą, kaip žavėjausi baleto šokėjais, modernaus baleto šokėjais, ir kokie buvo gražus jų kūnai. Tokiai patreniruoti, tiesus, gražus, lankstus, jaunystės, pačiame žydėjime, trykštantis energija. Bet jie šoko bileką, kaip liaudis sako, kad ir nežmoniškai, bile kitoniškai. O čia aš pamačiau senstančius kūnus, senus. Ir susimastai tada, kada tas drabužis truputį pridengė mūsų tą glembantį kūną. Teisingoms proporcijos parinktos, padaro jį šiek tiek tiesesnį, gražesnį, priartina prie tos jaunystės etalono kažkokio, tai truputį dar vis bandom save pritempt. Bet kūrėjas žino, kad su tokiu kūnu mes ilgai netversim. Ir tas kančias jisai žino, kad mums nereikėtų tęsti, ką daro gydytojai. Ir aš žiūrėjau į tos senus žmonės ir man įspūdis darėsi toks, kad žmogus grįžta atgal į beždžionę, kada tas senas žmogus nesugeba ištiesti tų savo kojų, jau tie raumenys atrofuojasi. Tie pilvai įsivertė, tai man vienintelė buvo asociacija su tais orangutangais, kuriuos mačiau. Mačiau Animal Planet kanale. Ir kaip tie vyrai, kaip tos moteris, ir tas mankštas daro, ir tas rankas mosuoja, ir kaip jie ten linguoja. Nu, graudus vaizdas. Tie pilvai išsivertė, ko jie ten prikišti. Nu, mes visi žinom, ko mus maitina. Nu, tai juokas, žinokit, tikrai, bet pro ašaras. Ir tada susidėlioja tau visa sistema. Ir matai tos patukusius vaikus. Ir tas jaunas mamas, jau išplerusias, su to milžinišku viršsvoriu. Ir kaip tiem žmonėms sunku judėti, ir kaip jiems stringa tos kraujagyslės ir širdies darbas, ir kaip jie išprakaitavę vis tiek dėl to rudumo guli, deginasi, perrūdė, subuvę. Man buvo graudu ir gaila to žmogaus, kuris visiškai apie dvasinius dalykus tikriausiai ir nesusimasto išskyrus Velykų ir Kalėdų stalą. Tai va čia yra pagrindinė religinė tematika pas žmonių ir absoliučia dauguma žmonių. Ir tada suvoki, kad rojus trybės planas gyventi čia ir dabar, bet mes dargi negyvenam, mes tik tai net įžanginių tų erų nepasiekę esam visuminė prasme gyvenimo iš visos amžių. Ir matai, ko laukia tų vaikų, kada parduotuvės irgi kiekvienas produktas tiek pačiam užsienį. Bet dabar mačiau laidą, kur viena šviesi moteris organizavo prie mokyklos, pačios prasčiausios mokyklos Kanadoje organizavo didžiulį sodą, kur mokiniai, va taip aš suprantu, dar aš, va, kada mokiausi vidurinėje mokykloje, mokykla turėjo botanikos sodą ir gamtos visos pamokos vykdavo grinam ore. Vykdavo, ten vaikai matydavo, kaip auga, kaip žaliuoja, kaip sėklas, kokie tenai ten, kaip brandina, kas iš jų išauga, kaip ten auga. Ir daug kas priklausė nuo mokytojo, kaip jisai tą meilę, tai gamtai, tai tam pagrindinė mūsų maitinimosi šaltiniui perteikdavo. Tai va ta moteris mokino tos vaikus. Ir buvo išplėstas tas botanikos sodas. Ne tik tai, kad vaikai ten dirbo ir ravėjo, bet jie vieną dieną mokykloje iš tų užaugintų daržovių darėsi savo valgyti. Ir buvo žmonių, vaikų grupė, kuri stovėjo su akmenėje ir žiūrėjo į tas, kas su tom daržovėm veikti. Ir iš to bife stalo, jau to vadinamo švediško, jie mėliau ėmė daržovės, kurios buvo supakuotos plastikinėme vakuuminėme indelyje. Drąsiai iš jų dėjosi į lėkštes, nes buvo ne taip pateikta, kaip jie įpratė nuo vaikystės ir buvo komaitinami. Nes jie nežino to sąlyčio su gamta, nežino, kaip maitintis, vat nuo to ir prasideda, kad mes nemokam, tiksliau buvo neteisingai perteikta gyvensena, o dabar, kadangi iš visko padarytas verslas, kaip Algimantas sako, iš mokslo verslas, nes už studijas reikia mokėti, tos studijos dauguma yra nereikalingos, darbus dirbam nereikalingus, kurie yra kenksmingi, nešantis blogi. Verslininkai neturi, va tas pats verslininkas, su kurio gyriausi, kad kaip maloniai pašnekėjom dvasinėmis temomis ir aš jam palikau Rantijos knygą pavartyti, gal jam patiks ir ją įsigilinti, tų tiesų ieškoti, man pareiškia, kad štai aš va dabar po remonto susidėjau visą savo knygas, kiek jų neskaitytų. Aš supratau, kad tai yra tikrai materializmo kryžius, prie kurio jie visi save kala ir nelieka tai tiesai ir tikroviai laiko. Pašvesti, bent jau intelektus sužadinti save, kad dar kažkur tai gilesnė mintis pas jį ateitų. Kita vat susidūriau pabaigusi medicinės studijas. Aš sakau, ar tu domiesi dvasiniais dalykais? Ar aš sako, Dievą netikiu. Bet tikėti yra gerai, kom nors. Tai sakau, čia grinai yra psichologija. Placebo. Tikėti kažkom tai. Tai jūs neigiate evoliuciją? Aš sakau, evoliucijos neneigiu. O sakau, tarp kitko, kaip evoliucija vyksta ir kodėl nerandomos jungiančiosios grandys, todėl kad jį vyksta per dvasinius, per kokybinius šuolius, taip kaip iš vikšro įsirita drugelis. Ir jį tylėjo, nudelbusi galvą ir nepratarė nei žodžių. Ir mūsų tas malonus pašnekesys, kas vyko iki šito, išgaravo kaip dūmas. Tai va tas pležas, man, mano šitomis dvasinėmis akimis bežiūrint, išplėtė labai, labai daug. Ir tu pamatai, kaip neteisingai va tokios va gydytojos pabaigė būsimosios gydi žmonės. Kaip neteisingai verslininkai augins šitą patieks tos produktus perdirbtus. Kaip neteisingai žemdirbys. Kaip man visą laiką graudu praeiti pro tą kioską, kur jame vat, netoli mano namų yra parduodami mėsos gaminiai. Ir ten būtent tie pležo atstovai stovi visi sulinkusiomis per kelis kojomis, tertančiomis rankomis, nutukė visi vieno veido. Kada žmogus yra liesas, kiekvienas žmogus turi individualybę savo veide. Atsiskleidžia kažkoks jo tegu būnėtai charakteris, bet jisai yra... Jisai nėra po to vienu štampu nutukimo. Ir suvoki tada, kaip neteisingai yra vystoma viskas nuo pat žmogaus gimimo šitoje civilizacijoje. Ir kokius jie turės patirti sukrėtimus, kada prevencija yra visiškas nulis. Sveiko maitinimosi, ar tenai gydymosi, kada užbėgama ligoms. Tiek būnėtas mano mokymas labai materialus žemiškas. Bet visos lėšos yra metamos, kada žmogus yra nusenęs, kada jisai ir po tos lygos, ar ten iš operavimo, jisai vis tiek tampa invalidas ir, nu, pasakysiu tiesiai šviesiai, našta tampa. Pirmiausia, savo artimiesiams, visuomeniai našta. Vietoj to, kad taikyti šitas vat, visas sveiko ar gyvenimo, ar užkirsti būsimoms lygoms, nuo pat vaikų darželio, nuo pat šeimos lastelės, pagrindinės visuomenės civilizacijos lastelė yra šeima. Nuo pat ten suformuoti, bet be urantų kas tą padarys, kas tą išvalgą turės, kada viskas yra ant padniginio pagrindo padėta. Neturi pinigų šitoj visuomenėje. Tu niekur nepajudėsi, tu net į miestą negali išeiti, nes tave vaikai tampa už skvernų savi ir mama nupirktą, nupirka. Tai ko čia mes iš viso ėjom, jeigu tu man nieko negali nupirkti? Ir vaikų labai sunku perteikti, nes kvepia ta pati ten kažkokia tai vaflis suspaustas, kvepia saldumynai, kvepia čiaburėkai šitam va, gulint, visko norisi, bet aš tai jau žinau, kad tai yra nesveikas maistas, kad ne tas yra maistas. Taip ir bandžiau į pležą, prisidėjau slyvų, prisidėjau agurkų, pomidorų, vat valgykit. Ne, nori to, kas aplinkui kvepia. Tai vat, atsiverimas rojaus trejybei. Kiekvieno asmeniškai dar gilesnis ir savo pavyzdžių liūdėjimas, kaip galima gyventi, būti sveikam ir oriai pasenti. Taip, tas apvalkalas labai laikinas, kaip pasakė mūsų dvasios sesė, mes jį turėsime numesti, bet numeskime jį oriai. Be to uždusimo ir prakaitų besišluostančių senyvų žmonių, kurie vos paeina ir dusuoja ir nuo jų paeina kažkoks tai riebalinis, specifinis. Jie patys vargsta, tabletės ryja ir jiems sakai, tu nevalgyk mėsos, o sveika tau atsako, hai, žiūrėk ir jau nikudi numiršta. Vat vienas atsakymas, nes žmogus labai jam sunku keisti savo gyvenimą, jis bijo nežinios ir keistis, kaip sako. Ir tų įpročių atsikratyti, kurie yra taip senai pasąmonėje, irgi labai sunku, nes tai yra kompleksas, tu negali be sisteminių žinių, be šito gero darbų darymo ir be garbinimo, tu niekaip negali užlipti ant to aukštesnio laiptelio, nuo kurio tu norėtum būti šviesesnis, sveikesnis, savo vaikams pavyzdį rodyti. Neteina ta branda. O kada jau mes jau pasenę būnam ir gulim kažkokiam lygos patarėjai, galvojam, vat būčiau aš va tada paklausęs, būčiau, bet būna jau per vėlu. Būna jau dažnai per vėlu. Ir apie tą gyvenimo prasmę nieks nemasto, masto, kaip šiandien pilvus prikišti. O rezultatą paskui turim, nes žmogus neturi savęs užimti tais aukštesniais dalykais, kaip tik tai maisto gaminimas, ėjimas į parduotuvę maisto, kaime dar žmogus turi kažkokių tai užsiėmimų. Ir aš va dabar tikrai suvokiu, kad jau senai šitą suvokiau, kad nieko nėra geriau, kaip gyventi nuosavojo valdoje, kurioje įtarpsta viskas. Ko žmogui reikia ir jisai tada nėra civilizacijos pastose. Miestas yra civilizacijos pastai, kur žmogus neturės net ką pavalgyti. Ir jisai jau nebenori sveiko maisto valgyti. Tai ir vėl išvalga sako, kad tu reiškia sirksi, jeigu tu maitinsi šitais prifarširuotais konservantais. Maistų konservantais. Todėl labai gerai, ką mes čia darome, bet turime giliau atsiverti. Amen.
Ačiū. Taip, tavo išvalga yra visiškai teisinga. Ir nepaisant to, ką tu sakai, vis tiek evoliucija nesustabdoma. Ir štai vat mus naudoja kaip gelbėjimosi ratą. Važiuoja, sakykime, ešelonai pakrauti, pilni, ten kiekvienas ešelonas po kelių šimtus vagonų. Ir daugybė bėgių yra, o jie važiuoja traukiniai įvairiomis pusėmis. Važiuoja. O mes einam šalia tų bėgių. Vat mažytė saujelė. O ten važiuoja tūkstančių traukinių. Ir nepaisant viso šito, kad šitie traukiniai važiuoja milžiniškų greičių, turi savo tikslus, turi savo užduotis, turi savo siekius, interesus. Mes einame, niekur nevažiuojam. Ir mūsų misija tuos traukinius sustabdyti ir surikiuoti, ir dar ne tik surikiuoti, bet parodyti, koks turi būti greitis važiavimo, kad nebūtų jokio chaoso, ir krypti, kur jie turi važiuoti. Ir toji kryptis kaip tik paneigia jų visą tą chaotišką dabartinį veiksmą, kur ir pelnas yra, ir veikla yra, ir tam tikra populiari aplinka ir yra savo jo to gyvulinio klaidingo ego patenkinimo įvairios galimybės. Ir va, nepaisant viso šito, at mes ta kelių mirtingųjų grupelė turim pasiekti jų kiekvieną mašinistą. Pasakyti, ne į tą pusę važiuoju, ne to greičiu, ne ant tų bėgių. Nes kitų nėra, kurie tą gali pasakyti. Kokie be būtų dvasiniai mokymai, o jų yra daugybė, jie nerodo patyrimo kelio, kad tu atrastum rojaus trejybę, aš esu savyje ir savo patyrimu būseną tu galėtum paliudyti tų teiginių, kuriuos išgirdai iš dvasinio mokytojo, ne tik tikrovę, bet ir troškimą gyventi jais, juos iš teorinių paverčiant praktiniais savo aplinkoje ir šitos teiginius tada diegiant savo mažyliams, kad jie tą turėtų jo nuo mažumės, kad jie kvepuotų tuo teiginių gyvenimu. Ir per kartų kartas, štai per kartų kartas, tada tie mašinistai perkels tuos bėgius ant tų rojos trybės, aš esu nuostabių dvasinių gyvojo kelio pasireiškimo bėgių. O kadangi dabar visi užsiėmė savais interesų tenkinimo būdais ir kiekvienas vis aršiau, apie visumą nieks nemasto, reiškia, pasekmės bus skaudesnės tiek politikoje, tiek ekonomikoje, tiek finansuose, tiek tarpusavio santykiuose gatvėje, tiek kas vairuoja, tai ir keliuose, skrendant, juk dabar jau, kas anksčiau buvo neįmanoma, dabar jau yra nemažai atvejų, kai pagauna girtus lakūnus, vairuoja lėktuvą. Padarom čia posakį, padarom. Tai va, tas, kuris nuskandino didžiausią laivą, nu norėjo pasidemonstruoti. Priplaukti arčiau, žinai, o tengi olos tos. Tai va, tai tas ego, gyvulinis ego, kai tu nori save iškelti, nerojos trybę aukštinti ir šlovinti ir panašėti į ją. Ir tada jūs matysit, kad reikės vis daugiau lėšų įvairių čempionatų organizavimui, olimpiadų organizavimui, savo valstybės iškelimui, ten, kaip sako, lietuviškai, imidžiui valstybės.
Ignalinos atominė.
Ne, Ignalinos atominė, ne, čia į duobę eina. Bet va, tam purslam. Atominė elektrinė reikalinga ir ji turi būti neuždaryta, ją reikia atstatyti, kad ji pradėtų veikti. Nustoti reikia tą kvailiojimą uždaryti Ignalinos elektrinį. Nu, bet nieks ne išdrįsta pasakyti.
Naujas statysis.
Tai kam nauja, jeigu yra sena, gatava? Tai tik kvailys gali taip elgtis. Taip, nu kas dar turit mokymą?
Aš dar noriu išvystyti mokymą. Aną savaitgalį pas mus vyko kaime tam tikra šventė. Žodžiu, bažnyčiai vyko koncertas toksai. Dainavo, žinome, opero solistai. Visą valandą, o po to turėjo prasidėti pamaldos. Žodžiu, mišės, ką čia pamaldos. Tos negyvas ritualinės mišės. Ir nepaisant mano žemiškų tėvų prieštaravimo, aš atsistau, išėjau, nes jis viena visur garsia kalbė, nori, nenori, girdi lauke. Išėjau, tam, kad nebūti tenai. Bet į sieną po to prisėdėjau laukiant soliuko ir tarpais aš pradėjau įsiklausyti, ką ten kalba, kad pati dar giliau pajausti, kogi taip traukia žmonės tas ritualas. Ir kokia ten slypi tamsa, kokios aš anksčiau nemačiau, vat norėjus išvelgti giliau. Ir supratau, kad tai, kas žmonės ten, žmonių tuos gyvulinius protus jaudina, tai iš tikrųjų jaudina labai graži muzika. Jie girdi tą chorą, bet neįsiklauso į žodžius, kurie yra ir apie kančią, ir apie atpirkimą. Jie mato gražų vaizdą, tarkim, kažkokią tai procesiją, spalvingi drabužiai, bet jie neįžvelgia viso to prasmės. Žodžiu, galiu tai pavadinti kaip spektakliu, gal kiekam nepatiks, bet iš tikrųjų tai yra vaizdingas, labai gražus spektaklis, kurio sukuriama muzikos ir vaizdo tokia dermė. Ir kiek aš esu nuo vaikystės buvusi būtent žodžiu bažnyčioje mišiose, nie karto kunigas nėra pasakęs, ką juk skelbė Jėzus, kad tėvas yra visiems vienas ir kad atraskite tėvą savyje, jau nekalba apie austrejybę, kad tėvą, juk ta evangelija tai buvo perteikta Jėzaus tam, kad žmonės žinotų, jog jie nėra vieniši, jie yra vienas su kitu broliai ir seserys dvasioje ir kad tėvas yra visiems vienas. Ir šį kartą lygiai taip pačiai kunigas šito nepasakė, juk žmogus išėjęs iš tų visų ritualinių pamaldų, ką jisai jaučia? Jisai nejaučia jokio to pripildymo dvasinio, jisai jaučia, kad jo tuo metu tas gyvūnis protas yra patenkintas tuo gražiu vaizdu, tuo girdimu ausims tuo vaizdu. Bet iš tikrųjų viduje yra tuštuma. Ir aš vienu momentu aš įėjau ten į vidų ir kažkaip žvilgis užkliuvo už žmonių. Ir pradėjau pastebėti, kad žmonės jaučia didžiulę baimę. Iš tikrųjų to nematyti iš išorės, taip kaip žiūri. Bet pagal jų kūnus, ko aš anksčiau nekreipdavau dėmesio, pradėjau pastebėti, kaip žmogus jaučia baimę. Jis jaučia susikaustimą. Jisai to pats nejaučia sąmonės lygiu, bet tas matosi pagal jo stovėseną, kad jisai bijo dažnai žvalgytis aplinkui. Jisai tik tai, kad nepadaryti taip kaip kažkaip tai priešingai nei visi, jisai būtinai priešai tą altorių taką atsiklaupia, jisai būtinai persižegnoja, galbūt ir netiki, ir dažnai jaučiu, kad jisai tuo netiki. Visa ta kūno išraiška, ta veido išraiška yra tokia sukaustyta, tai rodo, ką aš pajutau, kad tas pastatas ir tas negyvas ritualas žmonėms iššaukia tarsi tą, vat, jam pačiam nesuvokiant tą baimę. Ir ta baimė iškyla, o dar ypač kai kunigas pradeda apie atgailą, apie tai, koks tu esi kaltas, tai jam vėl bruka į pasąmonę ir jis ten ateis į tą vietą, jam iššaukia tą baimę. Jis šito nesupranta, bet aš pajutau, kad šitaip vyksta iš tikrųjų. Ir va tokie apmąstymai privedė mane prie to, kad tengi nemokama ramybės. Ten nemokama ramybės todėl, kad viso to proceso metu vyksta kažkoks veiksmas. Arba kalba kunigas, arba gėda choras. Ir visą tai taip užpildo, kad žmogui yra formuojamas mąstymas neturėti, nepatirti tos ramybės akimirkos, kur juk yra svarbiausia, kad nėra formuojamas mąstymas, kad jis galėtų ir vienumoje pats nebijoti būti su savimi ir patirti tą ramybę. Va šito žmoguje nėra formuojama visiškai. Ką mes patirime čia, tie gyvai šventovė, koks yra skirtumas tarp tų negyvų ritualų, kur yra kaip tikras tiesiog impozantiškas spektaklis ir kur yra čia, kur yra ne tik formuojama, bet ir skatinama atsiverti, jau ne tik tėvui, bet ir austrejybei ir aš esu, skatinama būti vienumoje ir gyvai bendrauti su austrejybei ir aš esu, skatinama vykti iš meilės, ko ten visiškai nėra. Aš žmogaus viduje nėra tos ramybės. O po to jis išėjo savo, vėl pasinėrė į leiksimybės, į laisvą, tarkim, alkoholio gėrimą tokį. Ir tiesiog tai rodo, kad jo protas tuo metu gavo tam tikrą pasitenkinimą, kad jis atliko pareigą ir kad jis atliko tai, kaip darė kartus. Ir jis bijo pasielgti kitaip. Va, didžiulė žmonėse yra baimė pasielgti kitaip, nes dažnai teko ten išgirsti, kad tarkim kažkas sukalba, tai tik tai nekalbėk, čia negalima kalbėti. Nu, tai yra didžiulis skirtumas, kada mes čia ateinam ir atsiveriam rausdybę šiasu, mūsų akis užsimerkia. Ir mes pasinėrėm kiekvienas į tą gyvą ryšį su rausdrybė ir aš esu tą gyvąją komuniją. Kai ten yra daroma taip, kad tik tai būtų nukreipti nuo to gyvo atradimo savo viduje. Ir tas daroma, manau, jiems gal net sąmoningai nesuvokiant, todėl kad tik tai giliau mąstantis gali suvokti, kad sąmoningai tai matyti yra nesuvokiama, kad tai yra nukreipiama nuo gyvo atradimo savo viduje. Tas per kartas vat, eina šitas ritualas, kuris vystosi kitokio, nu, iki tokio vat, spektaklio lygio. Tai vat, kada mes šiai teitam ir kada mes garbiname raustėjybę ir aš esu, ir kada į mums iš tikrųjų apreiškia save, kad mes ją savo gyvenimu demonstruotume visiems, tai koks tai yra didžiulis skirtumas, koks tai yra didžiulė ta tokia bedugnė. Bedugnė ir tai yra tikrovė, šita gyvoji religija iš tikrųjų yra apreikšta tikrovė, kur yra apreikšta visai kūriniai, bet kaip tokį gyvą kelią ji nutiesė mums tam, kad mes išplėstume tą Jėzaus gyvoje evangelija, kad ne tik tėvas yra visiems vienas, bet ir raustėjybė ir aš esu, yra gyvai mūsų viduje patiriama per jo gyvą dalelę mintis derintoje. Ir mes joje išplėtėme savo gyvų to patyrimo ir užtat daugelėje situacijų mes žvelgėme giliau. Žvelgėme giliau ir mastome giliau pagal tiesiog matydami tą veiksmą, jo pasiekmę, matydami tą žmogus veidą, kūno išrišką, jau labai daug kas pasako, tiesiog ateina mintis, kad yra va būtent taip ir ne kitaip. Tai va tas labai džiugina tokia vis ateinantį išvalgą ir suvokimas, koks yra džiaugsmas, kad va ir aš esu gyvajame šiame kelyje, kad mes esame, tebūnė tie pirmieji, mums yra sunku, tiem pirmiesim praskinti tas piktžoles, kadangi niekas netiki ir net nesuvokė to skirtumo, kokia yra bedugnė, kokia net sunku nupasakoti viduje tarp to negyvo ritualo, tos evoliucinės religijos ir tarp apreikštosios religijos. Ir ta bedugnė vis labiau ryškės, kadangi mūsų dvasinė žvilgsis per atsivėrimą vis plėsis ir kas nuostabiausia, jie tai nežino, bet mes žinome, kad mes esame raustėjybės ir aš esu gyvėjai vaikai. Ir mes taip pat patiriame jau per vis gilesnį svirimą savo viduje ir vis giliau ir giliau. Ir patiriame tą raustėjybę ir aš esu taip viduje, kad kartais tam tikromis nuoširdumo akimirkomis toks pajaučiamas artumas, kad štai ir vieno savo patyrimo metu aš pajutau, kad net tarsi aš galiu paliesti. Tai buvo labai toks retas, man būna tokie patyrimai, bet tai jau būna. Tai ką tai rodo, kad per tą atsvėrimą mes realiai patiriame, kad yra raustėjybė ir aš esu mūsų viduje ir kad štai šis vienintelis gyvasis kelias, kuris žmonėms ir gali atverti akis į tikrovę, kokia yra tikrovė, kad žmogus juk suskaidęs tą savo gyvenimą į dalis, čia yra vat religija, religija yra tai, kad aš nuėjau į tą bažnyčią, atlieku tą ritualą. Darbas, namuose veikla vėl yra atskiros sferos. Ir tas suskaidimas yra labai realus ir labai aiškiai matomas. Mūsų šiuo atveju tai yra gyvenimas. Tai yra visas gyvenimas ir darbas, ir veikla namuose, ir čia ateimas į šventovę, tai yra visas tas gyvenimas. Ir jis užpildo vidų, nes raustėjybė užpildo vidų. Tai vat koks yra tas didžiulis skirtumas tarp to, kas yra negyva ir tarp to, kas yra gyva, ką kiekvienas asmeniškai mes pajaučiame viduje. Ir todėl ne šiaip savo raustėjybė mums apreiškia save, kad ta tikrovė, tikrovės gyvoji religija įsivyrauti net ir čia, kur yra labai tamsu po viso to Liuciferio maišto visų šitų pasekmių, kad mes jas veiksime, tam ir suteikė. Štai gyvai kelią nežino, kad mes jį veiksime, veiksime kiekvieną savo atsverimą ir pademonstruosime, koks iš tikrųjų turi būti gyvoji religija, kad tai yra gyvenimas ir kad tai netgi religija kartais negalima vadinti, nes tai yra tiesiog gyvenimas gyvas, raustybė aš esu ir darbe, ir namuose, ir čia šventovė, ir visur. Tai yra tiesiog gyvenimas, ko nėra kitur, ko kitos jokios religijos nedemonstruoja. Tai man dar taip bemastant buvo atėjusi mintis, kad galbūt daug žmonių todėl perina į tam tikras kitas religijas, pavyzdžiui, kaip į budizmą, nes tokioje katalikiškoje bažnyčioje. Jie netranda ramybės, ten visiškai nėra ramybės ir tos tylos, todėl ieško kažkur kitur tylos. Bet ir ten netranda tos gyvasties, kadangi ir ten nėra skelbiamas tas tėvas, jau nekalbu apie raustrejybę ir aš esu, nėra skelbiamas asmuo, kad jie atrasti savo viduje. Tai va, žmonės ieško, nes visiems mintis derintos veda iš vidaus. Ir tie, kurie įsiklauso, tuos atveda čia, link mūsų. O mes su savo gyvenimu galime jau iš tikrųjų tą pademonstruoti ir jau iš tikrųjų ne vienam pasakyti, kas yra tikrovė ir koks yra gyvasis kelias, kad tai yra gyvenimas, gyvas gyvenimas, raustrybė aš esu. Tiek.
Ačiū tau, taip puiku viską, ką sakėjai, yra tikrovės tam tikras atspindys, kokį mes galim suprasti. Dėl to mes ir turim tą apribojimą materialios kalbos. Iš tikrųjų, tikrovė tai yra ir ryšys su kūrėju, ir veikla su kūrėju, o kadangi žmogus kūrėją pripažįsta kaip aukščiausia, tai va tik tai atsiverimas aukščiausiajam ir yra vadinama religija. Ką darai namuose, tai yra jau šeima. Ką darai darbe, tai jau pragyvenimo šaltinis. O kuo toliau mes žengsime nuo šitos planetos, tuo labiau mes suvoksime, kad tai yra tikrovė. O tikrovė negali egzistuoti be kūrėjo. Ir dėl to kiekvienoje veikloje bus kūrėjas, kuris jau dabar mūsų veikloje yra draugė, veikintis. Tai mums pats žodis religija nebetenka prasmės. Nes mūsų veikla, mūsų gyvenimas, mūsų mąstymas, mūsų bet kokie siekiai, svajojimai, visa tai yra tikrovė. Tik tai šią akimirką arba ateities akimirką ir viskas susieta, sulieta su kūrėju. Tai reiškia, mūsų visas asmuo yra religinis. Nėra kitokio kaip nereliginio. Vat kada tu paklausėjai tos medikės, ką tik tai baigusios mokslus ar domisi dvasiniais dalykais. Tu aš netikinti. O paklausti reikėjo dar kitaip. O kaip tikrovė domiesi? Tikrovė. Mokslu. O medicina? Ar domiesi?
Pinigais domiesi.
Sakys, taip domiuosi. Tai va čia ir yra religija. Medicina yra religija. Kaip sveiksta žaizda? Juk neputi tu jos... Kai užsiuvai, jis savaime sveiksta. O dėl ko sveiksta? Kad kūrėjas taip suplanavęs evoliucinę šito materialaus kūno pasireiškimo akimirką ištikus sužeidimui, kad jį regeneruoja naujas ląsteles. Tai ne daktaras padaro, tai kūrėjas jau gyvybės plazmoje taip užprogramavo, kad regeneruotųsi tos gyvos ląstelės. Grįna religija. Kas yra mokslas? Religija. Kas yra šeima? Religija. Bet jeigu tu šito nesupranti ir tą neįgi, tai nuo to religija neišnyksta. Nes religija yra tikrovė. O žmogus susiaurino religiją tik tai tas, kas yra vat, susijęs su Dievu. O kasgi be to Dievo esančio keturiose asmenyse, kaip visuminė asmenybė, imant ketvirtą Jėros trejybę. Kasgi be jos gali egzistuoti? Niekas. Absoliučiai niekas, nesgi jo yra energija, pasireiškimas energija. Tai bus vanduo, ar bus telefonas, ar bus stalas, ar bus akmuo, viskas yra energija. Tam tikroji išraiškoj, tam tikro energetinio dažnio išraiška. Žmogusgi energijos nesukuri. Tai tada ir visa aplinka yra religinė. Tik kaip tu pažvelgsi į ją, jeigu tu žvelgi vienos religijos, sakykim, siauro supratimu, tai tada skaidai. A, čia yra budistai, čia yra kokie nors krišnaitai, čia yra musulmonai, čia dar kažkas. Ir tada sakai, daug religijų. Nu tai palau, nu tai pasižiūrim iš aukščiau. Taigi yra kurėjas visiems. Tai kas tai yra? Jau nebe tie vat, budistai arba ten ateistai. Nes kiti pasauliai yra, kitos planetos, kitos visatos yra. Milžiniška dvasinė šeima. Tai kokia čia gali būti tada budistai? Nu, atskrenta angelai budistai. Žiūri, reiškia, a, budistai čia, o čia nėra budistų. Tai čia ne, mes budistai angelai. Tai va, tai tada, kada pasižiūri aukščiau, tai tada ir lieka tikrovė, kaip ją evoliuciškai tvarko kūrėjas. Rostrybė aš esu. O čia sako, karalienė anglikono bažnyčios viršininkė didžiausia. Jinai reiškia sprendžia. Didžiausia galva. Ne tik valstybė, bet ir religijai anglikonų. Tai tikrovės nėra. Jinai iškraipyta yra. O tada atsiranda vėl iškraipimai ir kitų, ir šeimoje, ir medicinoje, ir moksle, ir ekonomikoje, ir politikoje. Vat ir yra. Lietuviškai tariant, nimnoškai nestikovka. Nesustiguoja šiek tiek. Prasilenkia. Nu ką, sėdam prie arbatos. Atėjo Sibiro šalčiai, reikia sušilti. Kas man buvo tas oras labai gerai, taip, 30 km lakiodavau, o vakar jau šalto buvo. Nu, tiksliai.
Šiandien kai šalto.
Mylimas tėvė, mylimas amžinasi sūnau motina broli, mylima begalinė dvasė motina sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau už šį maistą patiektą su meilė. Te pasiekia jis kiekvieną fizinio kūno lastelę, sustiprindamas, atstatydamas sulinkusią. Tegu šitas kūnas tavo materiali šventovė visada būna sveikas ir stiprus, kad jame gyvenanti dvasinė asmenybė, atsiverusi tau ir trokštanti draugė su tavimi kurti gėrį, visada turėtų šitą parengtą ar suteiktą priemonę veikti draugė su tavimi. Iš meilės ir laisvo valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia.